Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Du lytter til Fyraften med Kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersen, og som meget opmærksom lytter, de måske har bemærket, så manglede vores normale mandagsudsendelse. Og det er der to grunde til. Jeg har været i Polen hen over weekenden og guide folk rundt ned i Auschwitz-Birkenau. Det ragede jeg mig en gevaldig halsbetændelse til på. Man kan sige, at folk er kommet noget værre ud af lejren, end jeg gjorde, men ikke desto mindre var det trælst. Så jeg var altså sygemeldt der, og Rasmus Ulstrup, min faste dialogmakker, han er på ferie den her uge. Det beklager jeg naturligvis meget, men altså i dag, for ligesom at kompensere for den manglende udsendelse, så har jeg inviteret en special guest star, som måske vil være lytter af Kontrast bekendt. Det er jo Michael Jalving, en af Dansk Borgerlig Journalistiks grand old man. Velkommen til, Michael.
Tak for det.
I dag der skal vi jo starte med at snakke om noget, som skete i Viborg Byret, eller retten i Viborg forleden dag, fordi der kan man af deres hjemmeside læse, at en 45-årig kvinde fra Kjellerup er idømt 1 år og 6 måneder for hærværk af betydeligt omfang. Det lyder træls, at der er sådan nogle...
Ja, at der render sådan en dame rundt og overfalder kunstværker på åben gade eller museum eller hvad det nu er. Men vi ved jo godt, det drejer sig om en mand, der opfatter sig som kvinde. Per til fornavn.
Per Orup, tror jeg, er hans i hvert fald. Det er navn, der står på ja. Fødeattesten.
Og så hedder noget med Pippi Langstrømpe.
Ibi, Pippi og Hedegaard til sidst også, tror jeg. Han har faktisk taget navnet Hedegaard for at hylde den kendte islamkritiker, så vidt jeg kan forstå. Men,
ja. Okay, og selv der er der en satire.
Der er en, ja.
Eller en symbolik i hvert fald.
Men du nævnte, at du godt kunne tænke dig lige at vende sagen med Ibi Pippi. Jeg har skrevet om den, og jeg tror også, du har skrevet om den. Men hvad tænker du nu? Altså nu skal han jo i fængsel.
Ja, og det er ikke så meget for at debattere det. Det kan man jo tale for og imod, og der er egentlig ikke så klar i spyttet. Jeg synes jo, det han har lavet er hærværk og større. Når man begår det, så skal man jo i hvert fald have en straf. Hvorvidt det er en hård straf, det kan man diskutere. Det synes jeg nok, den ligger lidt i den tunge ende. Den nærmer sig jo næsten den straf, som hende, den berømte, berygtede Britta Nielsen, hun fik sig efter at have snørret staten for 117 millioner kroner i sin tid. Ja, det var sådan en anden slags ting, ja. Udvidet hærværk, kan man kalde det.
Ja.
Hun går snart fri.
Jeg tror faktisk, hun er kommet ud nu. Jeg mener faktisk, måske sågar, at de har talt med hende. Jeg kan ikke læse det, for det er på IB's plusabonnement, men det fremgår i hvert fald, hun
skulle være ude. Britta er ude, og nu ryger Pippi ind.
Ja.
Og det der ved at reflektere lidt over, også måske, de videre perspektiver er det, ikke? Fordi af sagen, fordi det, der slår mig, det er jo, at noget af det, vi har været enige om i... Der er mange ting, vi har været uenige om i Danmark, men noget af det, man har været enige om, i hvert fald på Kulturparnasset de sidste 100 år, det er, at det væsentligste karaktertræk ved kunst, det er, at den provokerer. Det har man sagt i 100 år. Ikke? Altså, det er sådan en modernistiske credo, at kunsten skal skabe frisk luft i salongerne og åbne dørene og hæve niveauet og hæve baren og provokere borgerskabet. Ikke? Sådan nogen som mig og dig, Mikkel. Ikke?
Ja.
Og det er selvfølgelig lykkedes nogle gange. Men nu er det ikke sjovt længere, fordi sådan en gut som Ibi Pippi der, han provokerer tilsyneladende på en forkert måde.
Ja, det er jo helt skørt. Altså, det går jo ikke. Altså, man kan jo ikke gå ind på sådan et pænt kulturradikalt museum som Jorn i Silkeborg, og så tage en af mesterens store værker. Det er jo værket Den Foruroligende Ælling, som er et billede af en lade, hvis jeg husker rigtigt, som Ibi Pippi altså ovenpå har malet en meget, meget stor ælling på. Og det er jo så... Og det er jo så et hovedværk i efterkrigstidskunsten, kan jeg forstå. Jeg må indrømme, og det har jeg har også skrevet en klumme om en gang, jeg troede jo faktisk, og det er jo lidt, det siger jo måske også en del om min utvivlsomt meget realistiske kunstforståelse, jeg troede faktisk, da jeg så billedet først, troede jeg jo, at det var Jorns oprindelige ælling, som var hærværket. Altså, jeg troede, at det var, for jeg kendte ikke værket, og det er jo igen sikkert meget sigende, men jeg kendte det ikke, så jeg tænker, det var da godt. Det var da godt nok også meget at male sådan en stor kulørt ælling oven på det her billede, men så kunne jeg forstå, at det var det ikke. Det var noget, Ibi Pippi havde taget et billede, hvor han selv iført dametøj kommer ud af et æg, og så havde han kaldt det den foruroligende kælling, tror jeg nok. Ja. Det var ligesom, han havde omdøbt værket.
Jamen, der er selvfølgelig en vis sådan, retorisk virkemiddel der, og der er nogle titler, der bliver leget lidt med. Men i bund og grund, så er det jo det, som man inden for kunstteorien kalder for en remodellering, altså, eller en dematerialisering. Og det ord minder os om noget andet, nemlig det hærværk, der blev begået for et par år siden af en på det tidspunkt ukendt underviser ved statens... Må du hjælpe mig, Mikkel?
Hvad var det, hun var? Ja, hvad er det? Kunstakademiet.
Ja, det må være det. Det fineste akademi. Ja, for det gode gamle kunstakademi. Navnet var Kirstine Dirkent Holmfeldt. Mm. Og hun optrådte også i Deadline med sådan en sjov hat på. Det er nok det, de fleste lyttere kan huske.
Ja, og så en helt underlig, særlig udtale af byste, som hun mente burde udtales buste.
Ja,
undrede mig lidt over
det er nok, fordi hun ikke er så godt opdraget, kan man sige, som hun gerne vil fremstå som. Men skidt nu med det. Det er nu ikke hendes udtale af ordet, der var interessant. Det var snarere det, at dengang hun stjal den her byste af Frederik den 6. og smed den i havnen og dematerialiserede den og remodellerede den, for nu at bruge Ibi Pippis udtryk, der blev hun jo hyldet af hele stor del af kunstparnasset, som mente, at hun havde lavet et kunstværk i sig selv, altså at hendes hærværk var kunst og provokation, altså nobel, smuk, progressiv provokation, mens Ibi Pippis hærværk på Asger Jorn-billedet, det er jo en forkert form for provokation. Det er nemlig en reaktionær form for provokation. Og det skal man jo være meget, meget højt placeret, eller centralt placeret i hvert fald, i kulturparnasset for at forstå den forskel. Og det leder man frem til den påstand, at i kulturverdenen, sådan bredt forstået, altså forlag, museer, underholdning, tv, musik, film osv., osv., alt det, der er lækkert og smart i vore dage, der handler det ikke så meget om, hvorvidt din provokation altså rummer et perspektiv eller en refleksion eller noget tankevinkende. Nej, det handler om, hvem der begår den. Altså hvis du den rigtige, altså hvis man den rigtige mener, den progressive, den frigjorte, den skal vi bare sige venstreorienterede, så er din provokation god. Er du højreorienteret, det ved vi ikke engang, om Ibi Pippi er. Der er vist nok noget med, at nogle af hans venner har støttet Nye Borgerlige, eller også har han selv, og Uwe Max Jensen, som også er en berygtet, jeg ved ikke, om han kan kalde ham højreorienteret provokunstner, han har vist nok stillet op, for han har stillet op for stram kurs i sin tid. Så alene det diskvalificerer jo den til optagelse i de gode selskaber. Det er jo på mange måder ret satirisk og komisk, men det er jo også tragisk, ikke? Fordi det siger noget om, hvad den her kunstverden, som vi jo dyrker i stor stil overalt i kulturjournalistik, i programmer, i underholdning, i film, over hele linjen, de kulørte blade, hele den her verden af kendiser, kulturkendiser, de opfører sig fuldstændig som om de var i børnehaven. Og de er mestre, de er verdensmestre, ikke bare Danmarksmestre, men verdensmestre i at skelne mellem dem og os. Samtidig med, at vi plejer at opdrage os andre med, at skille os ud for, at det er lige præcis det, vi gør, når vi taler om indvandring, for eksempel.
Men jeg synes jo også, det sjove er, når vi taler om det her, for jeg er fuldstændig enig, men jeg tror ikke, det er jo ikke kun, hvem man er. Det er jo også, hvad budskabet er, fordi man kan sige, at jeg synes jo, den gode Mads, salige Mads Holger, havde jo ret i, at der var den her sådan, altså blandt måske særlig kultur på næsset, den her forestilling om, at man oppositionerer mod en eksisterende borgerlighed, der jo ikke findes. Altså det er jo, jeg kan huske et andet sjovt eksempel var en teaterforestilling, der blev anmeldt i Berlinske for ikke så lang tid siden, som jeg tror det var, jeg kan ikke huske hvad forestillingen hed, men det var sådan noget feministisk noget ude på et eller andet teater, sikkert på Nørrebro, men who knows, ikke? Og det var sådan noget med, ja, jeg er super feminist, og jeg boller med alle, og min fisse er så stor, så du kan køre en bus igennem eller sådan noget.
Det var da ikke så rart.
Nej, men jeg ved det ikke, men det var, altså, jeg parafraserer efter hukommelsen, men det er altså ikke, det, jeg karikerer det, jeg søger ikke at karikere, det var noget i den stil, ikke? Og så sidder anmelderen, og man må sikkert forstå dem, der har lavet forestillingen også, er bare sådan, yeah man, en lige højere til borgerskabet og dem, der ikke ved det her, ikke? Hvor jeg sidder og tænker, jamen prøv at høre, det her, det er jo lige så konformt inden for den kunstverden, vi har i Danmark, som det vi har været for 70 år siden, og male et billede af en hjort, der drak af en skovsø, eller nogle hunde, der spillede billard, ikke? Mm. Det er jo indbegrebet af konformitet i vores kunstverden. Transgressionen er jo blevet, at det grænseoverskridende, det provokatoriske, er jo blevet en skamredende kliché, ikke? Og der sidder jo ikke nogen ude på det her teater i Nørrebro, som taber deres monokkel og tænker, nej, hvor er det frækt. Uha, alle mine kønsnormer bliver sørme udfordret af den her frække kvinde, fordi hun reproducerer jo bare nogle stereotyper, som går igen alle steder i kunstverdenen, ikke? Mm. Altså, jeg kan også se, at der er en anden teaterforestilling nu, som åbenbart går ud på, at man skal genfortolke, så vidt jeg husker, jeg mener det Iliaden, ikke? Som så selvfølgelig skal set fra offrenes og kvindernes perspektiv og alt muligt andet, ikke? Fordi helte er jo sådan noget patriarkalsk, ja, et eller andet godt. Forfærdeligt. Nej, ja. Og så videre, ikke? Og hvor jeg også sidder og tænker sådan, jamen, det, altså, og de skal da bare gå crazy, men hvor er det banalt og forudsigeligt, ikke? Altså, at det sådan ligesom er, at vi tager det her sådan klassiske værk, og så gør vi det feministisk, ikke? Altså, hvor det er sådan ligesom, ja. Altså, hvis det havde været 1971, måske, ikke? Men vi er 2023, folk har ikke lavet andet end at reproducere de samme synspunkter i forhold til den samme sådan automat venstreorienterede ting. Og det er måske det, der undrer mig, det er, at man ikke engang har blik for det. Altså, man har ikke engang blik for, hvor meget det er en kliché. Og det er jo der, hvor Ibi Pibi, uanset at jeg mener, altså jeg kan virkelig godt lide hårde straffe, så jeg synes, jeg har intet problem med, at man får en hård halvandet år for fængsel. Jeg er måske mere skeptisk over for, at man giver så lave straffe for personfarlig kriminalitet, men jeg har ikke noget problem med, at man skal betale erstatning. Men jeg må ikke desto mindre sige, at som satire, og det har beskæftiget mig lidt med tidligere, ikke? Der er det her jo, det er jo sådan en reel provokunst. Det provokerer jo faktisk nogen, ikke? Altså, udover at man sådan sikkert kan putte nogle fisk guldfisk i en blender, og så skal der da sikkert sidde 3 år i Vestjylland og nogle dyrevenner og sige, hvor er det forfærdeligt, men hvor du ikke provokerer det eneste menneske i sådan den kulturelle overklasse nogensinde, ikke?
Jamen, det er helt korrekt. Men Mikkel, du har vel også bevæget dig i den her kulturverden, altså til Gyldendals efterårsreception. Du er kommet på 24-7, altså det, der engang hed Radio 24-7, og du kommer også i Danmarks Radio en gang imellem. Altså, du er jo også en del af det på samme måde, som jeg er, og kender du ikke til det her med, at man får, når man træder ind i sådan en lokale fyldt med progressive mennesker, så får man det der underlige blik. Hvad fanden laver du her?
Jo.
Altså, man kunne kalde det for det kulturelle, kulturradikale elevatorblik.
Ja.
Altså, folk kigger op og ned af dig, og så ser de, fanden, det er ham der Hjalving, det er ham der Andersen, ja. Hvad fanden laver I her? Ja, ja. Er I gået forkert? Mødingen, det er derude, ikke?
Ja.
Altså, den anden vej.
Jo, præcist. Altså, det skal jo dog siges, nu kan vi jo, det kan vi jo godt afsløre for lytteren, vi har jo, og du er stadigvæk med i det program, der hedder 4. Division på P1, som er deres fredagsflagskib, hvor man ligesom diskuterer kulturpolitiske emner og så videre. Og jeg tror, jeg stoppede, eller jeg blev bedt om at stoppe, da jeg blev chefredaktør. Det var uforenligt at være chefredaktør for et borgerligt medie, og det er også fair nok, det har jeg ikke noget problem med. Men det sjove er, at man har altid sådan en idé om, og som jo på sin vis er fint nok, at de sådan har tænkt, og vi skal også huske at have sådan nogle reaktionære typer med, ikke? Hvem kan vi få fat i? Mm. Vi kan ringe til Mikkel. Vi kan ringe til Michael, ikke? Yeah. Og så sidder vi, og jeg har aldrig haft nogen dårlige oplevelser, men det sjove er, at når man kommer ind i sådan nogle rum, så mærker man jo meget tit en konsensuskultur, som er uudtalt, fordi folk opfatter sig jo ikke som værende politiske, de opfatter sig bare som havende de fornuftige holdninger, ikke? Altså, det er jo ikke det der med at være progressiv og frisindet i den udlægning, som det nu findes sådan i den øvre middelklasse. Det er jo bare sådan, som man nogle gange gør. Det er jo ikke et spørgsmål om sådan ligesom at have en holdning. Det er jo bare, du ved, sund fornuft. Hvem er imod at være altså sund fornuft? Og så er der jo så trods alt hedder nogen ind, som så kan udfordre det lidt, ikke? Men det er jo stadigvæk sådan ligesom et korrektiv, ikke? Og det synes jeg jo er en ret, det er jo ret sjovt at se på den måde, ikke?
Jo, men det er det, og jeg tror heller ikke, det er måske specielt bevidst, altså den der, det kulturelle elevatorblik, det er simpelthen bare indgroet. Altså, det er nu engang sådan, musikken spiller, og det er sådan, auraen er i de rum og de salonger, de går i, og det spekulerer de simpelthen ikke over. Og derfor er det også så nemt at kalde Ibi Pibi for reaktionær, og hende den anden skøre dame med den sjove hat for progressiv.
Og det skal jo sige, at hun fik jo faktisk, hende Dirken Holmfeldt, fik jo 600 kunstnere og kunststuderende, der skrev under på en støtteerklæring. Ikke?
Ja, til hende.
Til hende, ja lige præcis. Ja. Altså, jeg tror ikke, der er kommet mange støtteerklæringer til Ibi Pibi indtil videre, ikke?
Nej. Så det er svært at gøre op med, og du har jo ridset banen op tilbage fra 70'erne, ikke? Altså, Og i virkeligheden går hele det progressive forestilling om kunsten som provokation og som afsløring, demaskering af det borgerlige, den hule borgerlige, almindelige liv, almindelighedens liv, skal demaskeres. Det har man ment i 100 år i kulturverdenen, og det er så også det, vi ser afspejlet i den her sag om Ibi Pibi. Altså tænk nu, hvis kunst ikke bare skulle måles på, hvor meget det provokerer, men på, om det er smukt, om det appellerer til nogle andre sanser end vreden, om det skaber noget dybde, en perspektiv på tilværelsen, et dybdeperspektiv, en eftertænksomhed. Tænk, hvis kunst også blev målt på det. Det ville være et kæmpe fremskridt.
Ja, altså jeg må jo indrømme, og det, der har plæderet jeg naturligvis også massiv videnhed på mange områder, men jeg synes jo, det der gør det så belastende meget, altså det er jo den her sådan evige selvreflektion over kunsten, altså hvad er det sådan, hvad er kunsten, hvad kan vi gøre med kunsten, og hvad er kunstens rolle, ikke, med næsten mest bastant eksemplificeret med Duchamp, det der pissoir, som han sagde, at det er kunst, ikke? Og så kan man stå og tænke, men er det kunst, men er det måske det kunst, fordi det er sat ind på et museum, og ej, hvor er det
lugter som kunst.
Og hvor er det så, altså, og det, ej, hvor er det spændende, og vi opløser grænserne for det, og så videre, ikke? Og hvor jeg sidder og tænker, ja, men jeg vil da egentlig bare gerne have en rytterstatue udført i bronze, sat op på en pæn plads, og det må gerne være en kvinde, det er ikke det, men jeg vil gerne have, altså du ved, den der sådan rent æstetiske ting, og det er også derfor, jeg tror, at meget af kunstverdenen er så for mange mennesker, altså så både lukket, men også utilgængelig. Og jeg er sikker på, der sidder sikkert vores eneste kulturradikale lytter, der har læst Danskernes Kulturvaner 2022 eller et eller andet, og så siger, jamen Mikkel, der kommer jo flere mennesker på kunstmuseerne nogensinde. Det er sikkert rigtigt, men jeg vil gætte på, at hvis man som jeg tager op på Louisiana, som jeg gjorde for nogle år siden, og så det første, du ser, det er et værk, der består af en peanut, der, eller en jordnød, ikke en peanut, men en jordnød hedder det på dansk, den er stadigvæk i sin skal, som er hængt ned i en snor, og det er så et værk, altså så tror jeg, at de fleste tænker, det her kan jeg jo ikke forstå.
Nej, og så, de fleste tænker, jeg skal ned i kafeteriet jo.
Ja, for de har også en virkelig god brunch, ja. Den er ja. Faktisk, det var et af højdepunkterne. Michael, vi kan jo harcelere over kunsten i mange, mange timer, og det kunne jo godt være, at man skulle lave sådan en regulær special omkring det. men vi skal også lige nå at vende en ny borgerlig, for det har jo været, fristes man til at sige, endnu en højdramatisk uge, hvor partiet ligesom har gennemført sin hjem ud hjem-fortælling med Pernille Vermund, der i sin tid annoncerede sin afgang. Så kom først så faldt der en række partimedlemmer, den gode Mikkel Bjørn blandt andet, som smuttede til Dansk Folkeparti. Mette Thiesen var røget ud på grund af en anden møgsag lidt tidligere og er også ind i Dansk Folkeparti. Så kom Lars Bøje til. Så var der en sag med hans næstformand, Christina Ergmann, hvis jeg husker rigtigt, som viste sig at have nogle synspunkter, som var meget originale, kunne man kalde dem. Det er jo ikke det, vi skal vende umiddelbart. Og nu er det så hverken gået værre eller bedre, end at den gode Pernille Vermund altså er vendt tilbage til formandsposten, efter det viser, at der var nogle forviklinger med Lars Bøje, der krævede nogle meget store både beløb i løn, men også overført direkte til sin private konto. Hvad udlægger du af det her, Michael?
Jamen, altså, hvis vi skal se fremad, og det skal de jo selv i hvert fald, så er det op ad bakke, som man siger, ikke? Altså, det bliver nok meget, meget, meget svært. Selv for Pernille Vermund, som jo har den der dynamovirkning og politisk tiltrækningskraft, det må man give hende, uanset hvor man kan lide hende eller ej. Jeg holder af hende. Jeg synes, hun er ret forbilledlig, hvad det angår. Men hun har jo skudt sig selv i foden ved først at aflyse sit fortsatte engagement, og så bagefter komme løbende og forsøge at feje stumperne op. Det er selvfølgelig meget nobelt, og jeg er sikker på, at hun gør det i bedste mening, men timingen er jo i den grad imod hende nu. Hvem er der overhovedet tilbage? Nu sidder de jo af to folketingsmedlemmer.
Ja, der er en Anders, som jeg ikke kan huske,
hvad det er.
Anders Christensen, mener jeg, men det må I rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er ikke en markant profil, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at fornærme nogen, og så er der så Peter Seier, som måske heller ikke er den mest
Nej, men de kan være nok så meget arbejdsheste, og de kan knokle nok så meget, men de er jo oppe imod, altså ikke bare en parlamentarisk overvægt. De er også op imod, at befolkningen tænker, de der nye borgerlige, hvad fanden foregår der? Og det er jo fuldstændig naturligt, at folk, der ikke følger med i politik på daglig eller ugentlig basis, når de hører om de der historier og de der mange trillioner, som den daværende formand forsøgte at tiltuske sig, så ryster de på hovedet, og deres politikerlede vokser jo kun. Altså, det her har jo ikke gjort noget godt for den politikerlede, som jeg sådan set også selv bærer rundt på. Altså, trætheden ved, hvad fanden er det for nogle karrierepolitikere, vi har sat til at regere det her land. Nu kører der lige en historie med Lars Løkke og hans søn, der også skifter parti, som vi andre skifter underbukser. Altså, på en eller anden måde er det sådan, akkumulerer sig selvforstærkende i øjeblikket. Og Nye Borgerliges problem er, at de råber op imod den der politikerlede, som befolkningen og vælgerne i meget, meget høj grad deler, og derfor nok også går tilbage til det gammelkendte. Altså, det kan godt være, at de ikke kan lide Socialdemokratiet eller Venstre. Altså, hvem kan det? Men de er ikke lige så gakket umiddelbart at dømme udefra, som de nye, unge, vaklende partier. Så det, jeg tror, det bliver meget svært.
Ja, det er også, altså jeg tænker jo meget på, at der vil formodentlig også være en del af dem. Nu ved vi jo ikke, hvordan det går. Det kan jo tænkes, at Lars Bøje, han laver sit eget meget magtkritiske parti eller noget tilsvarende. Men det, så mange af Nye Borgerliges vælgere, eller som de også formodede, det var jo at få hævet nogle sofavælgere op. Det var jo sådan et slagnummer. Der kunne man jo godt forestille sig, at de bare vender tilbage til sofaen. Men jeg tænker også, der er sådan et eller andet med, at hvad er det for niche, som Ny Borgerlig under Pernille Vermund skal udfylde. Det er ikke fordi, jeg vil sådan være polemisk. Det er ikke fordi, jeg må indrømme, at politisk set er jeg ikke fan af Lars Bøje i særlig udpræget grad, men jeg kunne trods alt godt se hans niche. Altså, fordi der var en kompromisløs magtkritik. Der var noget med at stå uden for det etablerede. Der var noget med at være sådan borgernes ambassadør, dem, der følte sig marginaliseret og meget uden for det eksisterende politiske system i forhold til, jeg ved ikke hvad, World Economic Forum, vacciner, alle de her ting, som har været de velkendte slagnumre. Men jeg sidder og tænker, hvis Pernille Vermund vender tilbage til Ny Borgerliges oprindelige profil, jamen så er det jo liberalisme og indvandringskritik, ikke? Og nu står man med det problem, at den nationalkonservative anti-islamisme ser ligesom ud til at være blevet spist i nogen grad af Dansk Folkeparti med Mikkel Bjørn og en Morten Messerschmidt, der har en klar og markant sådan konservativ islamkritisk linje der. Hvis man er kompromilløs liberal, jamen altså så står Alex Vanopslagh og kumpaner altså klar over i Liberal Alliance til at appellere til de vælgere, ikke? Så jeg sidder og tænker på, det er næsten givet, at Pernille Vermund bliver tvunget til på en eller anden måde at lave en frisk start og sige, okay, nu bygger vi partiet op. Og det gør vi på baggrund af en eller anden nyskabelse, en eller anden nyorientering. Jeg har bare svært ved at se, hvad det er for et segment, hvad er det for et sted, man skal lægge sig her. Ikke?
Det er svært for hende, og det er jo forstærket af et problem, der har været der altid. Altså, det har kun været Pernille Vermund og Mette Thiesen i starten, der tegnede det parti. Jeg ved godt, at der var andre folk, og Lars Kåber var en af dem, der støbte kuglerne bagved som pressechef. Men altså, når et parti er personbåret, i hvert fald i offentligheden, så falder det også, hvis personerne falder, eller kommer i krig med hinanden. Så Pernille Vermund og kompagni har været for dårlige til at løse det der efterfølgerproblem. Altså, og det kom jo helt tydeligt til udtryk, da hun vælger at gå af, altså før tid, eller kom til at sige offentligt i hvert fald, at hun agter at fratræde. Fra det øjeblik, så starter der selvfølgelig et hundeslagsmål om, hvem der skal have alle pengene og alle posterne og al tiden i tv. Det er fuldstændig forventeligt. Sådan er politik, sådan er menneske. Mm. Men det understreger jo bare, at der var ikke nogen plan B. Der var ikke en stabil, samlende kraft i det lille parti der, som kunne føre projektet videre. Og det, hun er nødt til at gøre nu, det er jo at få nogle folk ind, som har noget troværdighed. Altså nogen, der kan borge for en vis stabilitet. Det er ikke kun arbejdsheste, det er også nogen, som har en kan appellere til nogen i den hysteriske offentlighed. Altså nogen, som kan sige noget direkte på direkte tv, nogen, der kan stå ved deres meninger og have mod til det, også når de kommer i shitstorm. Fordi fra nu af bliver det jo endnu mere opportunt for den følagtige presse at slå et hvert projekt, der kommer fra Nye Borgerlige ned, ligesom for at sige, hvad sagde vi? I var dødsdømte. Ikke? Altså, det kører jo også i Berlingske med Jarl Cordua, som er meget, meget travlt med at aflive Nye Borgerlige. Man forstår ligesom, at det er blevet et livsprojekt for ham at aflive det lille parti, som næsten har taget livet af sig selv. Ikke? Det siger så lidt om hans persona. Ikke? Men hvor fanden skal de folk komme fra, som kan give den der troværdighed tyngde? Det ved jeg altså ikke.
Nej, det er vel et af de store sådan, altså
man også fordi undskyld jeg afbryder, men fordi hvis du skulle gå ind i det, lad os nu sige at Mikkel Andersen havde lyst til at gå ind i det projekt, eller Michael Jalving havde lyst til at gå ind i projekt, det kan det godt være, men hvad er perspektivet, altså er der et job i det, er der et job i det om et halvt år også, altså er der det er sådan nogle ting som afgør sådan noget også at for at du skal kunne lokkes ind og lægge navn til sådan et projekt, hvis nu det var dig Mikkel, hvad ville du så betinge dig?
Ja, altså jeg vil jo nok sige, altså nu kan man jo sige, ja, der står jo for better or worse på min Wikipedia-side, som jeg ikke har skrevet, at jeg betragter Liberal Alliance som det mindst ringe valg, så det vil nok ikke være der, men hvis jeg skulle, altså så må man jo sige, altså lige nu vil jeg jo nok tænke, altså det kunne jeg, altså vil jeg jo bare sidde og afvente og se, hvad sker der i det her, altså hvad sker der i det her parti? Det er jo meget svært at se, hvad fundamentet er. Det er ikke for at underkende, jeg må sige, jeg betragter Pernille som en meget dygtig politiker, og jeg synes, hun har virkelig præsteret. Altså det at starte et nyt parti er overhovedet ikke let, og slet ikke at få det i Folketinget heller. Altså langt de fleste partier kommer aldrig over spærregrænsen. Det formåede hun, formåede at lave et projekt, der viser levedygtigt, som fik en niche der. Det vil jeg heller ikke udelukke, hun kommer til at kunne gøre igen. Men det er svært. Altså, det er svært at se hvordan det næsten skal kunne ske lige nu. Men altså, på den anden side, hvis der er nogen, der skulle kunne gøre det, så vil det være Pernille. Men jeg må sige, jeg har bare den her fornemmelse af, hvad er det for et segment, som man vil henvende sig til, ikke? Fordi nu har Dansk Folkeparti krabbet sig mere ind på det her nationalkonservativt orienteret, ikke? Og dem vil de gerne have fat i, og jeg ved, hvis man hører kontrastdirektør Rasmus Ulstrup blive interviewet i Alis Fæderland i går, eller også, nej undskyld, det var Blåt Bælte faktisk, altså mange 24 programmer, hvor han også går ind og siger, at man havde den her idé om, at man godt kunne tænke sig for sådan lidt, måske det nordsjællandske konservative segment i tale, og så viser det sig, at det er et lidt andet segment, som man ender med at få til at stemme på partiet, ikke? Og de kan måske godt lide Lars Bøje, men han er ude nu, ikke? Og så hvem er det? Hvem er det, man ligesom kan målrette de her budskaber til? Og særligt må man sige, at nu vil jeg jo ikke sige noget dårligt om de to andre folketingsmedlemmer, men det er altså ikke de mest profilerede. Det er ikke nogen af dem, man tænker, at det er der, den store borgerlige idéudvikling kommer fra.
Nej, altså det utrolige er jo faktisk sket, ikke? Altså den Morten Messerschmidt, som lå ned i årevis, altså, og lignede den helt store taber på højresiden i dansk politik, han er genopstået som fugl Fønix af asken, og nu har han formået at tiltrække to personer fra Nye Borgerlige, som jo lignede tabere, da de røg ud af partiet, men nu faktisk fremstår som dem, der har truffet et kvalificeret valg. Ja, det her det er for meget en rodebutik. Vi søger over i Dansk Folkeparti, og nu kan Dansk Folkeparti stille og roligt genvinde, jeg tror ikke hele den position, de har haft, men noget af den, og komme til at spille en rolle for politikudviklingen de næste 5-10 år.
Så mange af ordene i Fyraften med Kontrast i dag, hvor jeg havde særlig special guest star Michael Jalving med. Tusind tak, fordi du ville komme på besøg her i dag. Som altid, det er Kontrast medlemmer, der betaler for dette og alle de andre programmer, du hører. Så hvis du ikke allerede har meldt dig ind, så ind på kontrast.dk/medlem og bliv medlem nu. Tak fordi du lyttede med.